Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră la emisiunea Graiul Martirilor și vă urez tuturor un bun venit din nou pe calea undelor. Cu ajutorul bunului Dumnezeu doresc să vă prezint și astăzi informații prețioase din viața celor care au fost slujitori ai lui Dumnezeu și care au avut de suportat multă persecuție și prigoană din partea contemporanilor lor. Și istoria, recentă și mai puțin recentă, este plină de astfel de cazuri. Domnul Iisus a spus odată: dacă pe mine m-au primit, vă vor primi și pe voi. Dacă pe mine m-au prigonit, vă vor prigoni și pe voi. Și iată că istoria se repetă. Foarte puțini sunt cei ce primesc mesajul mântuirii prin Iisus și tot mai mulți sunt cei ce îl resping, prigonind pe cei care îl aduc. Exact cum a prorocit Domnul Iisus. Autorul cărții Evrei spunea: aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Sunt mai multe motive, dragii mei, pentru care trebuie să ne aducem aminte de cei prigoniți. În primul rând, dacă sunt contemporani cu noi, așa cum se întâmplă astăzi în țări comuniste și musulmane, este bine să ne amintim de ei pentru a-i purta în rugăciunile noastre. Deși separați în spațiu unii de alții, și noi și ei facem parte din același trup al lui Hristos, care este Biserica. Și dacă într-un trup sănătos mădularele sunt într-o strânsă interdependență unele cu altele, tot la fel, dragii mei, trebuie să fie și în trupul desăvârșit al lui Hristos, în Biserica sa. Când, de exemplu, piciorul suferă, ochiul privește spre el, cele două mâini masează locul cu pricina și trupul întreg intră în alertă la suferința unui singur mădular. Acesta este și unul dintre testele care ne dovedesc nouă înșine că suntem în trupul lui Hristos sau în trupul lumii. Cine este în trupul lui Hristos suferă împreună cu cei ce suferă, plânge împreună cu cei ce plâng și se bucură împreună cu cei ce se bucură prin Duhul Sfânt. În al doilea rând, un al doilea motiv pentru care trebuie să privim cu atenție la felul de alergare al înaintașilor noștri este pentru ca să luăm aminte la pilda lor de credincioșie și ascultare. Domnul Iisus spunea: învățați de la mine, iar apostolul Pavel spunea și el: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Tot apostolul Pavel ne învață să privim cu atenție la sfârșitul felului de viețuire al credincioșilor adevărați și să le urmăm pilda. Avem multe lucruri frumoase de învățat de la înaintașii noștri, dar atenția noastră principală trebuie să fie întotdeauna îndreptată înspre Domnul Iisus. Pe El să nu-L pierdem niciodată din vedere, El să fie pilda noastră supremă, căci așa spunea tot apostolul Pavel, să privim țintă la El, la Domnul Iisus, care este marele apostol al credinței noastre și marele nostru preot. Prin exemplele pe care vi le voi da și astăzi, nădăjduiesc să fiți întăriți în omul din lăuntru și tot mai hotărâți de a-L urma pe Hristos, oricât de mare ar fi rușinea și prigoana vremii ce va urma. Să ascultăm acum, dragii mei, o cântare frumoasă, după care vă voi prezenta în detaliu subiectul acestei zile.
Iubirea înseamnă jertfă, și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durere a sa? Pentru salvarea ta. Iubirea adevărată te învață cum să dăruiești, chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești. Iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai, ea te învață să jertfești, chiar viața să ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa? Pentru salvarea ta.
Înainte de a porni la drum, doresc să dau citire din Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 12 până la versetul 19 inclusiv. Iată ce spune acolo doctorul și evanghelistul Luca. Dar înainte de toate acestea, îl cita el pe Domnul Iisus, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe. Vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, vin din nou înaintea ta ca să-ți cer ajutor înainte de a porni la drum, înainte de a porni în această călătorie, și doresc ca Duhul Tău cel Sfânt să mă călăuzească în tot adevărul. Doamne, am nevoie de harul Tău, am nevoie de lumina Ta, am nevoie de îndurarea Ta cea mare. De aceea mă rog, Doamne, să mă inspiri prin Duhul Tău cel Sfânt pentru ca întreaga această lucrare să aducă slavă, cinste, onoare și glorie numelui Tău și zidire sufletească inimilor noastre. inimilor care vor asculta acest mesaj. În numele lui Iisus încredințez întreaga această lucrare pe brațul Tău, convins-o, Doamne, că Tu vei face mult mai mult decât ți-am cerut sau chiar mi-am imaginat eu. Îți mulțumesc, Tată minunat, în numele scump al Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. În emisiunea de astăzi, dedicată martirilor lui Hristos, m-am gândit să vă prezint câteva cazuri de replici celebre pe care aceștia le-au dat prigonitorilor și călăilor lor. În mod normal, un om care ține la viața lui și n-are speranță pentru viața de dincolo, este speriat în clipa morții, îngrozit că pleacă prea repede spre o destinație necunoscută. Un astfel de om nu este capabil de replici celebre. Toată energia lui este risipită de gândul morții. Tremură, plânge, țipă, suspină, îngrozit de nesiguranța clipei următoare. N-am auzit niciodată despre atei care să moară cu zâmbetul pe buze. N-am auzit niciodată de vrășmași ai lui Dumnezeu care să moară în pace și liniștiți. Voltaire, de exemplu, acest mare scriitor francez, s-a declarat ateu convins și în viață a dat replici celebre oricărui partener de dialog. A fost considerat una dintre cele mai strălucite minți ale secolului său. Pe patul de moarte însă, atitudinea lui s-a schimbat fundamental. Nu mai glumea ca altădată, nu mai ironiza creștinismul ca înainte. Țipa de groază și striga într-una: "Nu-i lăsați! Au venit să mă ia! Nu-i lăsați!" După moartea lui, asistentele care monitorizaseră ultimele lui clipe de viață au spus: "N-am vrea pentru nimic în lume să mai stăm vreodată la capul unui muribund care a fost ateu. E prea groaznic." Privind însă la cei martirizați pentru credința lor în Hristos, situația este cu totul alta. În clipa morții au fost liniștiți, plini de pace, ca niște oameni stăpâni pe situație. De fapt, ei chiar erau stăpâni pe situație, deoarece încredințaseră totul pe brațul lui Dumnezeu, știind că nicăieri nu există mai multă siguranță ca pe brațul lui. Mai mult decât atât, cuvintele rostite de ei cu acest prilej au fost de-a dreptul geniale, niște replici perfecte, ca dovadă a faptului că nu erau ei autorii lor, ci Duhul lui Dumnezeu care era cu ei și în ei. Să revenim doar o clipă la textul citit mai înainte. Domnul Iisus le poruncește tuturor celor ce au harul să sufere pentru El și le spune: "Să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune." Știți de ce Domnul Iisus poruncește aceste lucruri? Pentru că noi suntem oameni, iar în mințile noastre limitate clădim scenarii de tot felul, ne gândim ce să spunem, cum să spunem, însă noi nu știm întrebările care ni se vor pune, noi nu cunoaștem în totalitate intențiile prigonitorilor, dar Domnul le cunoaște. Gândindu-ne mai dinainte, noi putem încurca planul lui Dumnezeu, pentru că noi nu putem prevedea din timp tot ce se va întâmpla. Și chiar dacă am putea să știm ce se va întâmpla, de unde știm noi ce planuri are Dumnezeu mai departe, în ce direcție vrea El să miște lucrurile? Atenție! Expresia aceasta, "gândurile mele nu sunt gândurile voastre", n-a fost spusă sirienilor și nici vreunui popor barbar din vremea aceea, ci tocmai lor, evreilor, celor care se lăudau că fac voia lui Dumnezeu. Și pentru ca să nu încurcăm planul lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne învață ce să facem. Nu vă gândiți mai dinainte ce să spuneți, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Singura noastră grijă, așadar, este să rămânem calmi, în smerenie și în dragoste, lăsând pe Duhul lui Dumnezeu să dea replicile potrivite, așa cum va considera El de cuvință. Apostolul Pavel ne învață că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, iar atunci când suntem prigoniți pentru Hristos, nu suntem singuri. Duhul Sfânt este cu noi și în noi, iar El va vorbi ceea ce știe El că trebuie spus. O, de câte ori n-am pregătit și noi răspunsuri din timp pentru tot felul de situații din lumea de jos și totuși Dumnezeu le-a rezolvat fără ca noi să trebuiască să mai spunem nimic. Poate un mulțumesc, Doamne. Haideți să recunoaștem că așa este. Și dacă în aceste lucruri mici am văzut mâna lui Dumnezeu de atâtea ori, cum nu va fi El oare cu noi atunci când reputația Lui este în joc, atunci când biserica Lui este expusă? Doresc în cele ce urmează să vă prezint câteva replici celebre, poate că expresia nu-i cea mai potrivită, câteva răspunsuri geniale date de copiii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în situații critice din viața lor. Și cred că trebuie să încep, desigur, cu Domnul Iisus. El niciodată n-a vorbit de la sine, decât inspirat de Duhul lui Dumnezeu, care era peste el, fără măsură, ne spune Biblia. Să începem cu acea cursă întinsă de farisei, care i-au cerut să se pronunțe în problema cu birul datorat cezarului. Dacă ar fi răspuns că nu trebuie datorat bir cezarului, romanii l-ar fi arestat imediat ca instigator, iar dacă răspundea că trebuie datorat bir romanilor, mulțimea l-ar fi împroșcat cu pietre, acuzându-l că ar fi prieten cu romanii. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Rețineți, vă rog, că acest răspuns n-a fost o eschivare inteligentă de frica romanilor sau a mulțimii, ci un adevăr valabil până în zilele noastre. De pe cruce apoi, când toate forțele iadului căutau să-i stârnească ura și răzbunarea, Domnul Iisus a spus ceea ce nimeni nu mai spusese până atunci: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Era o replică a dragostei lui la un iad întreg, plin de ură, ridicat împotriva lui. La doar câțiva ani după moartea și învierea Domnului Iisus, din nou evreii s-au luptat cu adevărul lui Dumnezeu, de această dată aruncând cu pietre asupra lui Ștefan. Sub ploaia de bolovani ucigași, blândul Ștefan privea spre Iisus și spunea: Nu le ține în seamă, Doamne, păcatul acesta. Cu alte cuvinte, iartă-i, căci nu știu ce fac. Primul martir al Bisericii lui Hristos învățase bine lecția de la Domnul său și, la fel cum Iisus a avut putere să ierte privind la Tatăl, nu la cei ce l-au pironit, tot la fel și Ștefan a privit spre cer, spre Domnul Iisus și nu înspre cei ce îl loveau cu pietre. Câțiva ani mai târziu, apostolul Pavel avea să ducă și el mărturia credinței lui în fața unui împărat, în fața lui Agripa. Jignirile au fost multe, până acolo că a fost chiar numit nebun de către împărat. Iadul întreg stătea curios ce va răspunde acest om cu trei facultăți, ce replică va da împăratului. Dar Pavel a considerat ca un gunoi toate lucrurile de altă dată, de aceea a spus liniștit: Nu sunt nebun, împărate. Să dea Dumnezeu ca și tu și toți cei ce sunteți astăzi adunați aici să fiți ca mine, mai puțin lanțurile acestea. Ce răspuns glorios! Însuși Duhul Sfânt i-a inspirat acest răspuns autoritar și înțelept, căci alminteri Pavel recunoștea că era moale la vorbire. Dacă Pavel n-ar fi adăugat mai puțin lanțurile acestea, restul frazei ar fi sunat obraznic: Să dea Domnul să fiți toți nebuni ca mine. Cam așa ar fi sunat și cred că împăratul și cei prezenți s-ar fi iritat. Dar blândețea și smerenia cu care a spus mai puțin lanțurile acestea le-a înmuiat inimile celor de față și l-au declarat nevinovat. Împreună cu Pavel era acolo Duhul lui Dumnezeu și Pavel vorbea cum îi dădea Duhul să vorbească. Un alt caz acum, mult mai aproape de noi și ca timp și ca spațiu. S-a întâmplat în Ungaria comunistă a anului 1950, când un tânăr capitan rus a intrat într-o biserică, l-a abordat pe pastor și i-a spus: N-ai vrea să discutăm ceva în particular? Pastorul s-a dus cu el într-o încăpere alăturată. Capitanul rus i-a spus: Toată chestia asta cu Hristos și cu crucea este o minciună, nu-i așa? Este o șmecherie de-a voastră doar ca să vă îmbogățiți de pe urma ignoranței altora. Recunoaște că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Nu pot să afirm așa ceva, Domnule, a spus pastorul, pentru că eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Atunci căpitanul și-a scos revolverul, l-a pus la tâmpla pastorului și a spus din nou, dacă nu recunoști că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, te împușc. Nici o problemă, a spus pastorul închizând ochii. Împușcă-mă, dar să știi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. După câteva secunde, când pastorul aștepta din clipă în clipă glonțul ucigaș, s-a întâmplat cu totul altceva. Tânărul ofițer rus și-a retras revolverul și a început să plângă, spunând, deci, e adevărat. Deci, e adevărat. Dacă nu era adevărat, tu nu erai gata să mor pentru acest adevăr. Acum cred și eu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și în aceeași zi, tânărul capitan rus a fost botezat și aceasta pentru că a văzut credința de neclintit a unui pastor care era gata să moară pentru Iisus. Împușcă-mă, dar eu știu și cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cuvinte simple, dar cu mare greutate, dragii mei. Duhul Sfânt era din nou prezent în locul acela, dând tărie slujitorului său pentru a rămâne credincios chiar și la un pas de moarte. Când poetul Costache Ioanid a fost dus la securitate pentru un interogatoriu surpriză, a fost lovit cu palma peste față de către unul din anchetatori. Mă urăști acum, nu-i așa? L-a întrebat el. Un creștin n-ar trebui să urască, dar tu mă urăști, nu? Domnule colonel, i-a spus liniștit marele poet, eu nu urăsc oameni, eu urăsc doar idei. A vrut să-i dea de înțeles colonelului că el îl iubea așa cum era, dar detesta mârșăviile și abuzurile securității ca instituție semi-oficială de prigoană a credincioșilor. De fapt, asta ne cere și Domnul Iisus, dragii mei, să iubim pe cei păcătoși și să-i ajutăm să vină la Hristos, dar să urâm din toată inima păcatul. Să iubim pe păcătos, dar să urâm păcatul, cu alte cuvinte. Hristos a dovedit că se poate și ne-a lăsat și nouă același sfânt mandat. Tot în timpul unei anchete, Richard Wurmbrand a fost amenințat cu moartea dacă nu va înceta predicarea Evangheliei. Cu o voce blândă, Richard i-a spus celui ce l-amenința, domnule ofițer, vă rog să puneți mâna dumneavoastră în dreptul inimii mele și să vedeți dacă bate mai repede ca de obicei. Dacă bate mai repede și mai tare, atunci să știți că mi-e frică de amenințările dumneavoastră. Dar dacă bate normal, să știți că nu mi-e teamă de moarte. Nu știu dacă anchetatorul a făcut ceea ce-i ceruse Wurmbrand, însă știu că Wurmbrand avea dreptate, nu-i era frică de moarte. Din nou, răspunsul lui inspirat de Duhul Sfânt s-a dovedit genial. Cine s-ar fi gândit să spună așa ceva în acele momente deosebite? Un lucru e cert. Văzând statornicia lui, anchetatorii au lăsat-o mai ușor, cel puțin pentru o vreme. Știe Duhul Sfânt, prea iubiților, când să dea un răgaz bine meritat robilor lui. Un alt caz acum. Pe la mijlocul secolului trecut, în Rusia comunistă s-a dezlănțuit un atac furibund asupra creștinilor. Milioane au pierit în închisorile din Siberia și în lagărele de concentrare. Într-una din aceste teribile campanii de exterminare a credincioșilor, generalul Ceca a dat ordin ca un mare număr de creștini să fie înnecați într-un râu din apropiere. Unul dintre cei ostândiți la moarte a strigat tare pentru a-i îmbărbăta pe ceilalți. Fraților, noi oricum trebuie să ajungem la Dumnezeu. Ce importanță are dacă ajungem prin apă sau pe uscat? Cuvintele lui au dat curaj celorlalți să accepte moartea cu seninătate, fără să se opună. Pe la mijlocul secolului al XV-lea locuia în Boemia un bătrân credincios în vârstă de 86 de ani, pe nume Gasper Kaplitz. Într-una din zile, împreună cu alți credincioși din zonă, a fost adus în piața publică pentru a fi decapitat. Vina? de a nu se fi supus ordinelor Bisericii Catolice, pe vremea aceea atât de idolatre și absurde. Având în vedere vârsta lui înaintată, i s-a dat posibilitatea să ceară iertare împăratului pentru nesupunerea sa față de doctrina catolică. Cereți iertare, a spus unul dintre oficialii prezenți la execuție. N-am pentru ce să cer iertare, a răspuns Kaplitz. Îmi voi cere iertare doar de la Dumnezeu pe care l-am supărat adesea, dar nu îmi voi cere iertare de la împărat pentru că nu l-am supărat cu nimic. Nu, mai degrabă prefer să mor nevinovat cu conștiința curată. Nu vreau să mă despart de ceilalți tovarăși de suferință care s-au dus mai înainte. Și spunând aceste cuvinte, și-a plecat singur gâtul sub securea călăului, sub privirile uimite ale celor prezenți. Cei bătrâni, spune Biblia, vor întineri ca vulturii, nu în trup, ci în spirit, desigur. Ei vor fi plini de suc și verzi și la bătrânețe, spune Cartea Sfântă, referindu-se, desigur, la vitalitatea și puterea pe care le-o dă Duhul Sfânt de a-i fi credincioși până la capăt. În Germania anului 1941, dintr-o închisoare au evadat mai mulți deținuți. Supărat, comandantul închisorii a scos pe toți pușcăriașii afară, în curte, spunându-le: 10 dintre voi trebuie să moară. A hotărât lucrul acesta pentru a împiedica pe viitor și pe alții care ar fi vrut să evadeze. Printre cei 10 aleși de comandant era și Francis Gajnicek, un tânăr căsătorit și care avea un copil. Când a văzut ce urma să îi se întâmple, a strigat: nu, nu, nu vreau să mor! Văzând durerea din inima lui, preotul Maximilian Kolbe, închis și el acolo pentru credință, a făcut un pas în față și a spus: luați-mă pe mine în locul lui. Sunt bătrân oricum, el are familie, luați-mă pe mine în locul lui. Mirat, comandantul l-a măsurat din priviri pentru câteva secunde, apoi a spus: bine, tu înapoi în celulă, iar tu, bătrâne, cu ceilalți 9. Comandantul i-a aruncat apoi pe cei 10 într-o celulă părăsită, fără apă și fără hrană, drept pedeapsă pentru evadarea celorlalți. După 2 săptămâni, doar 4 mai erau în viață și dintre ei doar Maximilian mai era lucid. Cei 4 care nu muriseră de foame și de sete au fost injectați apoi cu o travă. Gestul lui Maximilian, dragii mei, a rămas scris în arhivele cerului. El a putut să spună: lăsați-mă pe mine să mor în locul lui, pentru că odată pe crucea Golgotei, Iisus urcase în dreptul său, în dreptul nostru al tuturora. Doar Duhul Sfânt prezent în viața unui om, dragii mei, poate să aducă slujirea totală, jertfa supremă în locul altuia. Domnul Iisus spusese odată: nu este dragoste mai mare decât să moară cineva pentru prietenul său. După 19 secole, într-o pușcărie izolată din Germania, un om plin de Duhul Sfânt a împlinit acest cuvânt, alegând să moară în locul altuia. O altă întâmplare, oarecum asemănătoare cu aceasta, s-a petrecut în Rusia sovietică, într-una din închisorile siberiene. 50 de creștini fusese răscoși afară din barăcile lor, dezbrăcați total pe un frig teribil, iar soldații în jurul lor erau pregătiți cu armele. Nu departe de ei, cineva făcuse un foc mare, iar comandantul închisorii a spus: care dintre voi se leapădă de Hristos, poate să plece lângă foc, altfel aici veți rămânea până veți muri înghețați. După câteva minute, unul din cei 50 n-a mai rezistat și a fugit lângă foc, lăsând să se înțeleagă că astfel alegea să se lepede de Hristos. În clipa aceea s-a petrecut un miracol. Unul dintre soldați a văzut cum din cer coborau 50 de cununi de aur foarte frumoase peste creștinii aproape înghețați, dar ei rămăseseră acum doar 49. Văzând frumusețea cununilor cerești, în acea imagine trimisă din cer, soldatul acesta a spus: și eu sunt creștin, vin eu să iau cununa aceea. Și s-a dezbrăcat de hainele lui, a alergat spre locul unde erau ceilalți, suferind împreună cu ei frigul ce le îngheța oasele. Curând, toți au murit, dar numai pentru a ajunge în ceruri la Tatăl, purtând pe cap glorioasele cununi care le fuseseră trimise ca răsplată. Și eu sunt creștin, a spus soldatul. Ce tărie, ce curaj i-a dat Duhul Sfânt să alerge în locul celui ce părăsise prea devreme cursa spre cer. Sunt vrem, dragii mei, când ne lăudăm cu creștinismul nostru, la posturile de televiziune, în bisericile noastre luxoase, dar ferice de cine poate spune lucrul acesta în fața torturii, în fața gloanțelor, în fața morții. Atunci, abia atunci, se vede cine este cu adevărat creștin. În timpul unui proces, o femeie credincioasă a fost întrebată de judecătorul comunist: de ce cauți să atragi oamenii la secta ta interzisă? Scopul nostru, domnule judecător, a răspuns ea, este să atragem toată lumea la Hristos. Și acesta rămâne și scopul nostru, dragii mei, al tuturor celor care au găsit viața veșnică prin Isus, adaug eu. Nu este slujire mai sfântă, nici chemare mai înaltă, decât să spui păcătoșilor că Hristos este gata să-i mântuiască și să le dea viață veșnică. Adeseori n-am înțeles de ce un gest atât de nobil, o misiune atât de sacră, poate să fie atât de hulită și batjocorită de către beneficiarii ei. Dar am priceput că Satan este cel ce tulbură mințile oamenilor și întoarce rău pentru bine, temându-se că va pierde sufletele oamenilor. De aceea creștinii nu se opresc. De aceea pot să-și iubească dușmanii, pentru că ei știu că Satan este adevăratul vrășmaș, pe când oamenii sunt doar instrumente ușor de manipulat și care pot fi salvate totuși prin sângele lui Isus. Dragii mei, v-am oferit doar întreagăt câteva din răspunsurile pe care le-au dat prin Duhul Sfânt copiii lui Dumnezeu în situații critice. Vreau să vă spun că și ei au fost oameni simpli ca noi, atâta doar că au ales să se lase pe brațul lui Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. Ca ei, să știți, putem să fim și noi. În vremurile ce vor veni, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, un nou val de prigoană stă să lovească pământul. De această dată, va fi mult diferită de ceea ce a fost cândva. Tehnica avansată și noua organizare mondială a lumii vor aduce o formă de prigoană inedită, mult mai discretă, dar și mult mai dureroasă și mai periculoasă ca cele precedente. Prin ea, Hristos face ultima cernere înainte de secerișul final. Atunci se va vedea procentul adevărat de credincioși. Atunci se va vedea cine și cui slujește. Vă dau o veste bună însă, dragii mei. Câtă vreme va fi Biserica lui Hristos pe pământ, Duhul Sfânt va fi cu noi să ne întărească, să ne ajute, să ne dea lumină și putere. Având călăuzirea Lui îndeaproape și bazându-ne pe Cuvântul Sfânt, vom ajunge și noi, ca și martirii de odinioară, mai mult decât biruitori, la capăt de drum. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Graiul martirilor.